Când ați venit în această funcție, ați spus că reforma nu vă sperie.
Nu mă sperie nici acum. De tot mai multă energie de muncă. Văd roadele muncii depuse pe parcursul anului 2017, văd reducerea birocrației la nivel ministerial, la nivel de guvern, la nivelul cancelariei de stat, văd creșterea profesionalismului funcționarilor încadrați, văd oameni care au deja o altă expresie feței, pentru că sunt și remunerați altfel decât erau anterior, fiind în funcții publice, primesc salarii despre care nu puteau visa, de exemplu, 2 ani în urmă. Vorbim de salarii care în unele situații depășesc și 10 și 15.000 de lei.
Ați redus sute de poziții, ați făcut disponibilizări care s-au numit optimizări, s-au transformat în optimizări și astăzi câți birocrați, câți funcționari activează?
Deci dacă vorbim la nivel strict de ministere, 1168 de persoane sunt încadrați în structurile ministeriale. Deci în acele 9 ministere avem acest număr de funcționari. Anterior am avut 2050 de persoane. Am făcut și anumite evaluări. Doar pentru jumătate de an, din anul 2017, noi am reușit să economisim 17 milioane de lei, nu din cont fondului de salarizare, dar din eficientizarea utilizării fondurilor statului. Fie că e vorba de curent electric, încălzire, achiziții și tot restul. Pentru acest an, un an de plin, deja când reorganizarea practic s-a finalizat, când este pus pe roate noua structură, noi la sfârșit de an estimăm optimizări de cheltuieli care vor depăși 112 milioane lei. Astea sunt economii la buget în afară de economiile la fondul de salarizare. Pentru că statul, în cazul dat guvernul, nu și-a pus sarcina să economisească banii din fondul de salarizare. Toți banii care anterior erau rezervați în fonduri de salarizare s-au păstrat și sunt achitate până în prezent acestui număr redus de funcționari.
Dumneavoastră v-ați propus să reușiți să profesionalizați administrația publică.
Da.
Ați reușit să aduceți cei mai buni profesioniști, că cei mai buni specialiști
costă.
Cer și cele mai bune salarii.
Da. În mare majoritate am rezolvat acest lucru. Cel puțin la nivel de acte normative este clar stabilită divizarea competențelor politice de competențele administrative în cadrul ministerilor, ceea ce înseamnă că noi pentru prima dată am deschis liftul social pentru funcționarii publice în interiorul ministerilor. Asta ar însemna că un funcționar de la treapta 1 poate pe parcursul vieții să-și facă carieră în interiorul unui minister, indiferent de ce partid vine la guvernare, vine și pleacă, alianțe, nealianțe și tot așa.
Observatorii zic că teoretic sună foarte bine, în realitate lucrurile nu prea stau chiar așa.
În realitate n-au
că totuși partidele, mai ales cele de la guvernare, și promovează
n-au
exponenții.
Cum să ne judece acum acești critici, pentru că lucrurile trebuie văzute de la o distanță mai mare. Să revenim la aceste concluzii după alegerile parlamentare. În Republica Moldova noi suntem o democrație bazată pe alegeri și după alegeri vom vedea. După fiecare alegeri parlamentare, guvernul demisionează și se investește un nou guvern. Și atunci vom vedea și cei care astăzi ne critică, sper eu, să se convingă că nu este chiar așa. Funcționarii publici pentru noi devin profesioniști în domeniu, așa cum am construit noi această reformă, care pe durata unei vieți muncesc în sistemul public.
Domnul Ciocan, am auzit vorbe chiar din interior că ați lichidat ca ulterior să creați. Și iată, de exemplu, agențiile care au fost subordonate ministerilor, ele nu au fost lichidate, dar au fost comasate.
Foarte bine.
Altele le creați.
Nu, comasarea oricum duce la lichidarea uneia din ele. Deci în momentul în care avem două și în reorganizare ieșim cu una, una se lichidează, dar instituția nou primită se optimizează, se construiește dintr-o arhitectură nouă, cu funcționalități noi. În precedenta ședință a guvernului, două entități au fost reorganizate. Vorbim despre agenția anterior responsabilă de promovare exportului și atragerea investițiilor,
MIEPO,
mai pilar cunoscută prin abrevierea sa MIEPO, și agenția turismului. Deci MIEPO a fost reorganizată dintr-o instituție subordonată Ministerului Economiei, într-o autoritate administrativă subordonată direct guvernului, care la rândul său a absorbit agenția turismului cu noi funcționalități, cu regulament nou, cu organigramă nou, structură internă nouă.
Dumneavoastră ați promis că imediat după ce terminați cu reforma administrației centrale, mergeți la reforma teritorială administrativă, dar se pare că bate pasul pe loc.
Cu tot respectul, dar trebuie să zic că un pic exagerați. Nu am dat asemenea promisiuni, am vorbit despre necesitatea unei asemenea reforme și astăzi eu cred că sistemul de administrare publică locală este unul prea dispersat în Republica Moldova. Se știe că avem 898 de primării în conformitate cu legea, din care doar 10 primării sunt autosuficiente. Două, Chișinău și Bălți, și acoperă toate cheltuielile necesare, altele 10 vin cu acoperirea din venituri proprii doar a cheltuielilor de salariu. Toate restul sunt subvenționate din buget. Aproximativ 100 de milioane de lei din toată luna, din bugetul de stat, se duc pentru mentenanța acestei structuri, acestei arhitecturi a primăriilor care le avem în toată țara. Am făcut un studiu și noi și cu suportul unor ONG-uri care au arătat clar că o treime din actualele primării au angajat între 4-6 persoane. Deci capacitatea locală este destul de joasă. Trebuie să mergem în concluzie, dar primul lucru care
și dacă toată lumea e conștientă de ineficiența?
Trebuie decizie politică luată la acest subiect.
Ați mai spus acest lucru, dar eu revin și spun că dumneavoastră împreună cu cei care iau decizie politică ar trebui să conveniți că această decizie politică e necesară.
Nu cred că astăzi cineva pune la îndoială necesitatea acestei reforme, dar cred eu că acea reformă ar trebui totuși să aibă loc înainte de alegerile din 19. Asta iar și părerea mea.
Înainte de alegerile locale din 2019.
În cazul în care noi alegem autoritățile locale, fie că vorbim de consilieri locali, raionali, primari, în condițiile legii actuale, respectiv, noi trebuie să tolerăm acest sistem, care eu îl cred ineficient, din nume propriu vorbesc acum, încă să-l tolerăm 4 ani. Pentru că odată ales o persoană, un ales local, mandatul acestuia nu poate fi lichidat ori stopat.
Dumneavoastră ați trasat acum și circumscripțiile electorale.
Am făcut parte din acea comisie, da.
Și v-a arătat foarte clar încă o dată cât de mult e nevoie de această reformă teritorială administrativă.
Să știți că mai puțin am ajuns la această concluzie, pornind de la activitatea din cadrul Comisiei Naționale pentru delimitarea circumscripțiilor. Acolo am înțeles clar că divizarea actuală teritorială administrativă nu ne permite să oferim fiecărui raion o circumscripție. Pentru că, în primul rând, raioanele între dânsele sunt foarte diferite. Avem raioane cu 100.000, 110.000, avem municipiul Bălți cu 120, Uta-Găgăuzea 130, Chișinău cu 660.000 de alegători. Și avem raioane cu 30, 40, 50.000 de alegători. Și rămân cu convingerea că actuala divizare teritorială administrativă la nivel de raioane nu ne-a permis nouă să croim circumscripțiile în conformitate cu divizarea teritorială administrativă.
Una din nemulțumirile cele mai mari pe care o aud de la primarii cu care stau de vorbă e activitatea acestor verigi de nivelul 2, ne referim la raioane. Ce atât de mult sunt supărați edilei pe raioane? Ei vorbesc despre ineficiența activității lor pentru că doar repartizează bugetele pentru administrația publică locală.
Eu aș prefera să ved în ansamblu blocul de administrare publică locală, așa cum e văzut el și în Constituție. Că noi trebuie să avem unități din nivelul 2, alese. Că se numesc raion, că se numesc județe. Deja Curtea Constituțională a luat atitudine la acest subiect încă în 2000.
Pe o rețea de socializare am citit un gând pe care vreau să-l expun și la microfonul Europei Libere, că în cei 26 de ani de tranziție interminabilă, Republica Moldova ar fi pierdut 20% din populație. Pentru cine se mai fac reformele?
Pentru oamenii, cetățenii Republicii Moldova, pentru țară, pentru noi toți. Să fac reformele. Pierderea de oameni cred că are loc și probabil odată cu creșterea eficienței statului, cetățenii nu vor mai dori să plece. Și poate odată cu crearea unor locuri noi de muncă bine plătite, vor dori unii să revină și înapoi.
Să vorbim și despre prețul acestor reforme de care are nevoie Republica Moldova, prețul în mărime bănească, dar și prețul pe care îl plătesc cetățenii care vor sau nu prea vor să aibă loc aceste reforme.
În primul rând, funcționarii care astăzi au un loc călduț asigurat sunt primii oponenți a acestor careva reforme. M-am ciocnit cu acest lucru inclusiv în cadrul reformei la nivel central și deja simt această reacție și din partea unor autorități locale. În principiu, la discuții generale, înțeleg că sistemul actual nu dă eficiență și performanță necesară pentru a dezvolta țara și a dezvolta regiunile, pentru că acolo, în primul rând, trebuie de început dezvoltarea, dar totodată cred că aceste acțiuni și aceste reorganizări trebuie începute din satul vecin, de undeva din altă parte, nu de la ei propriu.
De ce e reticentă?
Păi eu reacție,
lumea cred, când e vorba de reforme.
Eu cred că cineva trebuie să-și asume o reformă și să o ducă, pentru că și reforma actuală în administrarea publică centrală a fost asumată și dusă și dă rezultate bune. Da, noi avem persoane care poate să vă zică că s-au răutățit lucrurile. Dar dumneavoastră, ca și reprezentant a mass media, încercați să discutați cu funcționarii care au rămas în minister. Eu personal văd alte fețe.
Apropo, am discutat cu unii din ei foarte mulțumiți.
Văd oameni deschiși la față.
Dar în prezența unor primari care ziceau, păi cum s-a putut în administrația centrală să se ridice salariul, să fie unul decent și un primar are 4.500.
Doamne Ursu, deci este incorrect abordarea când vorbim că s-a majorat salariul. Nu s-a majorat salariul, s-a optimizat structura, s-a încărcat un funcționar cu muncă 8 ore pe zi. Pentru că asta făceam eu în discuție cu oricare din ministerile cu care am
petrecut. Dumneavoastră aminteați și despre o lege a salarizării care angajatul nu va fi remunerat în baza vechimii muncii.
Da. Muncim la acest proiect de lege, este un proiect foarte, foarte complex. Avem și o expertiză, experți internaționali care ne ajută. Locul unde nemijlocit se muncește este Ministerul de Finanțe, care e responsabil politic de acest domeniu. Cred eu că în acest an noi o să ieșim cu legea de salarizare unică, sistemul unic de salarizare. Noi nu am majorat fondurile de salarizare. Din suma de bani existentă s-a diminuat numărul de funcționari care au primit sarcini mai multe, pentru că noi, atunci când am reorganizat ministerile, ne-am uitat pe sarcina fiecărui funcționar. Și cea mai frecventă întrebare din partea mea, cel puțin și a colegilor mei, era ce face acest funcționar în particular 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, 52 de săptămâni pe an.
Vrem să știu că și partenerii externi întrebau exact același lucru.
Deci asta a fost întrebarea de bază și atunci noi am constatat că am depistat și dublări de funcții și funcții improprii și mixări în cadrul unui minister să administra și proprietatea, să presta și servicii, să creau și politici, să erau funcții de control, funcții de emitere actelor permisive și tot așa și tot așa. Uitați-vă că s-a făcut o curățenie majoră. Ministerile fac politici, instituțiile subordonate implementează aceste politici, 13 organe cu funcții de control care au mai rămas din 74 și doar aceste instituții au funcții de control și avem instituții care prestează servicii. S-a făcut curățenie. Asta era necesar pentru un sistem funcționar, să fie clar divizate competențele, responsabilitățile și să se dea funcționalitate. Unul dă politici, altul e responsabil de implementare, altul verifică și altul prestează servicii, gratuit ori contra cost, cum prevede legea.
Vă întrebam despre prețul reformelor.
Bugetul alocat în bugetul de stat pentru acoperirea costurilor de reformă, în general, este 40 de milioane de lei. Anul trecut noi am cheltuit din acele 40 de milioane ceva peste 5 milioane. Anul ăsta cred că o să fie cheltuielile un pic mai mari, pentru că intrăm în instituții subordonate, unde și numărul de angajați de oameni e mai mare, numărul instituțiilor e mai mare, nu doar 16 câte ministeri am avut anterior reforme. Aici,
dar vă referiți la agenții?
La agenții, instituții, da, subordonate. Noi oricum ne vom încadra în aceste 40 de milioane. Este costurile.
Câți ani trebuie Republicii Moldova să se considere un stat modernizat?
E percepere foarte individuală, pentru că noi avem viziuni individuale în ceea ce înseamnă un stat modern. Cred eu că direcția este corectă și, din păcate, mult timp s-a pierdut. Noi am fost încorsetați în sisteme care din start erau ineficiente. Nu s-a încumetat nimeni să zic acest lucru pe față. Nu vreau să zic că a fost acest lucru făcut intenționat, dar sistemul administrativ, cel puțin la nivel central care a existat până la reforma din 2017, nu avea cum să permită dezvoltarea țării.
Și astăzi este un proiect de țară.
Această reformă poate fi numită așa un proiect de țară, da, pentru că creează o administrație publică, inițial central și sper eu ulterior și locală, suplă, modernă, capabilă să promoveze politici și să le implementeze în mod adecvat în interesul cetățeanului. Uitați-vă că aceste efecte, nu vreau să zic că doar e meritul reformei, dar mă uit și după statisticile de încasări care le periodic le face public trezorerie de stat. Încasările la bugetul de stat cresc. Și inspectoratul fiscal și serviciul vamal au trecut prin reformă. S-au optimizat structurile, au trecut o reorganizare structurală internă profundă. Pentru că dacă vă uitați în situația anterioară reformei, dacă vorbim de exemplu de serviciu fiscal, în fiecare raion noi aveam oficii cu personalitate juridică aparte, cu șef, cu contabil, cu paznici, oficii și tot restul. Astăzi noi avem o singură structură care este serviciu fiscal de stat cu sediul la Chișinău, cu filiale în toată țara, filiale. Nu subiect de drept aparte, cu conturi aparte, cu ștampile aparte, director și
deși eu știu că când s-au creat trezorăriile regionale, au fost obiecții din partea administrației publice locale.
Direcția este corect, se pedalează pe implementarea tehnologiilor informaționale. Astăzi eu și persoană posesoră unei semnături electronice îmi gestionez plățile toate în regim online. Eu, din ce văd, activ se implementează tehnologiile date la nivelul trezorăriilor și cred eu că e vorba poate un an, poate un an jumate, în momentul în care și contabili și conducătorii instituțiilor, fie că e vorba de cele private ori cele publice, de la computerul care l-au în față își vor gestiona toate fluxurile financiare. Și nu a rămas așa de mult. Deci foarte multe instituții deja au trecut la aceste metode de lucru.
Am auzit-o pe bașcanul Unității Teritoriale Administrative Găgăuzii Irina Vlah, care insista ca toată documentația să fie tradusă și în limba rusă.
Este legea cu privire la circulația limbilor, este o lege din punctul meu de vedere destul de veche. Apropo, această lege stipulează clar că orice comunicare cu instituții instituțiile statului, se fac exclusiv în limba de stat. Acest lucru este cert. Astăzi publicăm monitorul oficial și în limba rusă. Deci toate hotărârile de guvern, toate legile sunt publicate inclusiv în limba rusă. Eu pot să am opinii privat la acest subiect, dar astăzi e așa legea. N-avem decât să o respectăm. Multe opinii ale experților am auzit la acest capitol. Ar trebui cumva să revizuim acest subiect, dar într-o manieră acceptabilă pentru cetățeni. Pentru că obligația pozitivă a statului este să creeze condiții ca orice cetățean să cunoască legile. Chiar dacă știm că necunoașterea legii nu ne scutește de...
Dar două limbi înseamnă cheltuieli, înseamnă irosire de bani.
E o temă mult mai profundă. Zic eu că am o opinie și poate nu place opinia mea, dar...
Dar opinia dumneavoastră care e?
Eu cred că noi trebuie să utilizăm limba română peste tot în Republica Moldova. Peste tot și să fie o singură limbă de circulație în documentația statului. Asta e părerea mea personală. Dar ca să ajungem la acest subiect, noi 25 de ani nu am făcut nimic ca cetățenii din cadrul grupurilor etnice să aibă posibilitatea să studieze limba română adecvat. Inclusiv începând la curiculii de la școală și terminând cu tot felul de cursuri de instruire. Astăzi, de exemplu, funcționarul public e obligat să posede limba română în comunicare. Toți cei care prestează servicii în comerț, oriunde ar fi ei, sunt obligați să cunoască. Și câte ori și eu și dumneavoastră mergem și ne ciocnim cu faptul că nu se respectă legea. Dacă se tolerează nerespectarea legii, înseamnă că așa societate se înteamnă.